Gepliýär Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň käbir ýokary hujaýlary Türkmenistany taliplerden orta bilim hakyna akça hadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we ene atalar bu prosesiň uly mesele öwrülip barýanyny aýdýarlar.
Orta bilim hakyndaky şahadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdiklatyp ortaýa ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında ortaýa bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän guramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary hujaýyna tapşyrmaly.
Diýip ogly Sankt-Peterburgyň bir universitetinde okuýan Aşgabatda ene gurrun berýär.
Eger atestatyň tasdik edilenligi hakyndaky hat 1-nji fevraly çenli dekana we halkara bölümine getirilmese, studenti okuwdan çykarmak haýbat atylýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Adatlyk radiosyna gelip goşan maglumatlara görä häzir kwota hususan Sankt-Peterburg we Kazan şäherlerine kiruş ýokary hujaýlary nostrifikasiýa talaplaryny güýçlendirip başlady. Russiýada ýokary bilmeýän birnäçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler russ ýokary hujaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen atestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän eken.
Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen ortaýetiň arasynda Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında sertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013-nji ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015-nji ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sora başladylar.
Diýip Türkmenistany bir student Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistany raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatak türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny goramagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halayarlar. Studentler bu devletin iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýle bir Türkmenistany talip gyýdadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny girdip orta bilimiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sezewar boldylar. Tyýinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köplenç para peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik döredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öle ýurtda diplomy tasdik Dünýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýlede daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdeleriniň iýilmegini çäklendirdi. Galiberti de häkimetler wagtal-wagtal daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynyň bilim almagy barýan ýaşlary hem eden etdilikli görnüşde ýurtdan goýy bermän olaryň syýahatyny çäklendirip bilýär. Türkmenistany dolup bu ýurtda öne wesen we daşary ýurtlarda ýaşaýanlyklaryna garamazdan attestat, diplom we pasport ýaly möhüm resmi namalar esasynda bu ýurtda henizem garaşlyk alýan türkmenistanlylar daşary ýurtlarda bu dokumentleriň ikrar edilmegi ýaly talaplar bilen baglylykda dürlü mümkinçiliklerden mahrum bolýarlar. Sebäbi türkmen häkimetleri şeýle resmi namalara gerek gelenine köp bere görä öz raýatlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirmegi, öz raýatlarynyň pasportizasiýa, legalizasiýa we nostrifikasiýa zerurlyklaryny mümkin bolduğunun kynlaşdyryp öz raýatlarynyň ösüşüne badagatmagy saýlap alýarlar.